რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია. მოუწყობლობას ვაგზელებთ ახალი ამბების გამოშვებით, რომელსაც მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. შემდეგ მოისმენთ კობა ლიკლიკაძის ხოლგრულ პროგრამა დაბრკოლების სულს. ჯერ ახალი ამბები. თავი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოს შეწყალების კომისიის ყოფილი თავმჯდომარე აცხადებს, რომ პროკურატურას ყველაფერი უთხრა პატიმრების შეწყალების საკითხში პოლიტიკოსების განზეწოლას. აზერბაიჯანში ციხიდან გამოუშვეს ცნობილი უფლებადამცველი ლეილა იუნუსი. გაეროს მონაცემებით 9000 გადააჭარბა აღმოსავლეთ უკრაინაში კონფლიქტის შედეგად დაღუპულების რიცხვმა. ავღანეთში 17 სამოქალაქო პირი დაიღუპა ყანდაარის აეროდრომზე თავდასხმის შედეგად. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ცუად. საქართველოს მთავარ პროკურატურაში მოწმის სტატუსით დაკითხე შეწყალების კომისიის ყოფილი თავმჯდომარე თბილისის აგრებულოს წევრი ალექსანდრე ელისაშვილი, მას შემდეგ რაც მან საჯაროდ განაცხადა, რომ ქართული ოცნები ზოგი მაღალჩინოსანი ქრთამს იღებდა პატიმრების შეწყალებისთვის. დაკითხვის შემდეგ ელისაშვილმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ გამომძიებლებს ყველანაირი ინფორმაცია მიაწოდა და გვარებიც დაუსახელა.
კენტის მნიშვნელოვანი არის პირველ რიგში, რომ დაისაჯონ ის ადამიანები და გამოძიება მივიდეს ბოლომდე, ის ადამიანების პოლიტიკოსები, რომლებიც ცდილობდნენ პატიმრების გამოშვებით ფულები ეშოვათ და ნაწილობრივ ამას ახერხებდნენ ხოლმე.
განაცხადა პროკურატურაში დაკითხვის შემდეგ შეწყალების კომისიის ყოფილმა თავმჯდომარემ. მან უსირცხვილო და ლაჩარი უწოდა მთავარი პროკურორის მოადგილეს გიორგი გოგაძეს, რომლის თქმითაც სრული სიცრუეა ელისაშვილის განცხადება. თითქოს ყოფილ მთავარ პროკურორს გიორგი ბადაშვილს და მის მოადგილეს გიორგი გოგაძეს ჯერ კიდევ წელიწად ნახევრის წინ მიაწოდა ინფორმაცია, რომ შეწყალების კომისიის თავმჯდომარეობის პერიოდში ელისაშვილზე ქართული ოცნების პოლიტიკოსების განხორციელდებოდა ზეწოლა კონკრეტული პატიმრების შეწყალების მოთხოვნით. პროკურატურაში დაკითხვაზე დაიბარეს შეწყალების კომისიის ამჟამინდელი თავმჯდომარე ზვიად ქორიძეც. აზერბაიჯანში ციხიდან გამოუშვეს უფლებადამცველი ლეილა იუნუსი, მას შემდეგ რაც ადვოკატებმა მოითხოვეს მისი გათავისუფლება ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების გამო. ბაქოს სააპელაციო სასამართლომ უფლებადამცველისთვის მისჯილი 8.5 წლით პატიმრობა შეცვალა 5-წლიანი პირობითი საშალით. სასამართლომ შეცვალა ასევე ლეილა იუნუსის მეუღლისთვის გამოტანილი ვერდიქტი 7 წლით პატიმრობის ნაცვლად 5-წლიანი პირობითი საშალით. ლეილა იუნუსი მეუღლესთან, არიფ იუნუსთან ერთად მუშაობდა ბაქოში დაფუძნებულ მშვიდობისა და დემოკრატიის ინსტიტუტში. არიფ იუნუსი გასულ თვეში გამოუშვეს ციხიდან ჯანმრთელობის გაუარესებასთან დაკავშირებით. ამასთან წყვილს ჯერ კიდევ წაყენებული აქვს სახელმწიფოს ღალატის ბრალდება. უფლებადამცველი ორგანიზაციები მართლმსაჯულების ფარსად მიიჩნევენ მათ სამართლებრივ თემას. ბაქოდანვე უწყებიან, რომ დააპატიმრეს აზერბაიჯანის ოპოზიციურ პარტია სახალხო ფრონტის თავმჯდომარის მოადგილე ფუად ყარამალი გასულ თვეში ბაქოს მახლობლად ჩატარებულ უშიშროების ოპერაციებთან დაკავშირებით. გაერომ გამოაქვეყნა ანგარიში, რომლის თანახმადაც 9000 გადააჭარბა აღმოსავლეთ უკრაინაში კონფლიქტის შედეგად დაღუპულების რიცხვმა, მიუხედავად იმისა, რომ ზოგ რაიონში მნიშვნელოვნად იკლო სამხედრო დაპირისპირება. უკრაინაში გაეროს ადამიანის უფლებათა სამეთვალყურეო მისიის ანგარიში დაპირისპირების კლების მიზეზად დაასახელებენ უკრაინის სამხედრო ძალებისა და რუსეთის მომხრე სეპარატისტების მიერ კონფლიქტის ზონიდან მძიმე შეიარაღების ნაწილობრივ გატანას. ავღანეთის თავდაცვის სამინისტროს ცნობით 17 სამოქალაქო პირი დაიღუპა და 30 დაიჭრა სამხრეთში მდებარე ყანდაარის აეროდრომზე 8 დეკემბრის საღამოს თალიბი ექსტრემისტების თავდასხმის დაწყების შემდეგ. თავდაცვის მინისტრის პრესმდივნის დავით ვაზირის ინფორმაციით, ერთი ექსტრემისტი ჯერ კიდევ იბრძვის აეროდრომზე, რომელიც ავღანეთში სიდიდით მეორე სამხედრო ბაზაა. ვაზირი აცხადებს ასევე, რომ 9 თავდამსხმელი მოკლეს მთელი ღამე გაგრძელებულ ბრძოლაში. შურტალმა ტაიმსმა გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი დაასახელა 2015 წლის ადამიანად. ნიუ-იორკში დაფუძნებულმა ავტორიტეტიანმა გამოცემამ 9 დეკემბერს თავისი გადაწყვეტილების გამოცხადებისა შეაქო მერკელის როგორც ლიდერის როლი ევროკავშირში ბალებით გამოწვეული კრიზისის, მიგრანტების კრიზისის და უკრაინაში რუსეთის სამხედრო ინტერვენციით გამოწვეული კრიზისის დროს. – ახალი ამბების გამოშვება მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ახლა მიკროფონს ვუთმობ კობა ლიკლიკაძეს და მის კულტურულ პროგრამა დაბრკოლების სულს.
Салам, შედობის ეთერში გაცემა დაბრკოლების სულის სამხედრო პოლიტიკური მიმართულების ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა, რომელშიც ტრიბუნა კვირაში ერთხელ ეხმობათ პოლიტიკოსებს, რომლებიც უშუალოდ მონაწილეობენ უსაფრთხოების პოლიტიკის შემუშავებაში, სამხედროებს, რომლებიც გასცემენ და აღასრულებენ ბრძანებებს და ასევე კვლევარებსა თუ ჟურნალისტებს, რომლებიც აანალიზებენ და აშუქებენ უსაფრთხოების პრობლემატიკას. დამე კობა ლიკლიკაძე პრაღიდან უძღვები გადაცემას და დღეს ექსპერტების, პოლიტიკოსების, ჟურნალისტების თუ სამხედროების სიას დაემატება კიდევ ორი პროფესიის ადამიანი. წარმოგიდგენთ მათ: სვიატოსლავ ბოიკოს, უკრაინელ მომღერალსა და ბარდს, იცნობს ლამის ყველა უკრაინელ ჯარისკაცი და მოხალისე მეომარი, ვისაც ეგრეთ წოდებულ ატოს ან უკრაინის შეიარაღებული ძალების ანტიტერორისტული ოპერაციის ზონაში შეუსულებია საბრძოლო დავალება. მისი ანსამბლი შიროკი ლანი, რომლის ლიდერიც სვიატოსლავია, პროსულად განწყობილი სეპარატისტების წინააღმდეგ მებრძოლი ჯარისკაცების გასამხნევებლად რეგულარულად ატარებს კონცერტებს აღმოსავლეთ უკრაინაში, სადაც მოხალისე მომღერლები რამდენჯერმე აღმოჩნდნენ საფრთხის წინაშე. ამ რთულ და საპასუხისმგებლო საქმიანობაში სვიატოსლავის პიარ მენეჯერის ფუნქციას ასრულებს მისი მეუღლე თამარა დუდა, სამოქალაქო აქტივისტი, რომელიც საქველმოქმედო აქციებს მართავს და შემოსული თანხებით შეძენილ სხვადასხვა სახის ჰუმანიტარულ დახმარებას, მათ შორის ზოგ შემთხვევაში შეიძლება იყოს გარკვეული ტიპის აღჭურვილობაც, ურიგებს უკრაინელ მეომრებს. მეტწილად ამ დახმარების ბენეფიციარები მოხალისე ჯარისკაცები არიან, რომლებიც გაცილებით უფრო ცუდად ყოფილან აღჭურვილნი და უზრუნველყოფილნი, ვიდრე რეგულარული არმიის წარმომადგენლები. ცოტა ხნის წინ ევროპაში მცხოვრები უკრაინული დიასპორის დახმარების წვლილმა ორკვირიანი ტურნე დაიწყო ცენტრალურ ევროპაში, სადაც მათი პირველი გაჩერება იყო ჩეხეთის დედაქალაქი პრაღა. აქ ერთ-ერთ ყველაზე ძველ და ცნობილ კინოხელოვნების სკოლა სახელოსნო ფამუს ბარში სვიატოსლავ ბოიკომ გამართა საქველმოქმედო კონცერტი და მცირეროცხოვან აუდიტორიას ფრონტის ხაზზე მიღებულ შთაბეჭდილებებზეც ესაუბრა. ეს საუბარი სვიატოსლავ ბოიკოს სიმღერების თანხლებით 7 დეკემბერს რადიო თავისუფლების სათაო ოფისში გაგრძელდა. სვიატოსლავ, მოგესალმები და თუ შეიძლება მითხარი, როგორ გაჩნდა იდეა, რომ გემოგზაურათ ფრონტის ხაზზე და გემღერათ უკრაინელი მოხალისეებისა და ჯარისკაცებისათვის? ამ შეკითხვას გისვამ იმიტომ, რომ მოხალისე მომღერალი თუ სამხედრო ფორმიანი ბარდი მათზე ჩვეულებრივი სანახავია.
Сама идея волонтерства и волонтерской участи у війні прийшла фактично з закінченням Майдану в Києві як такого.
პირველად ფრონტის ხაზზე ჩემი წასვლა მოხალისეთა მხარდამჭერი იმ ცენტრის მეშვეობით მოხდა, რომელიც ჯერ კიდევ მაიდნის ღირსების რევოლუციის დროს შეიქმნა. პირველად დონბასში წავედი სწორედ როგორც მუსიკოსი და ჩემი ანსამბლის წევრებთან ერთად ჩავატარეთ კონცერტები მოხალისეთა ბატალიონებისთვის. ეს იყო გაცნობიტი ხასიათის რეისი, რაც კინაღამ ფატალურად დასრულდა, რადგან ჩვენი ჯგუფი დაბომბვის ქვეშ მოხვდა. სამხედრო ბაზაზე, სადაც ჩვენ ღამეს ვათევდით, სეპარატისტების სამხედრო ძალების მხრიდან იერიში განხორციელდა და ძალიან სახიფათო მდგომარეობა შეიქმნა. პირდაპირ ფანჯრებიდან ჩანდა, თუ როგორ ცდილობდა ორი დივერსიული ჯგუფი ბაზაზე შემოჭრას. ეს საინტერესოც იყო და სახიფათოც, რადგან გამთენიისას ნათელი გახდა, რომ დივერსანტებმა ძალიან ახლოს შეძლეს მოსვლა, რადგან უკრაინელ მებრძოლებს, რომლებიც დაცვას ახორციელებდნენ, არ ჰქონდათ არათუ ტეპლოვიზორები, არამედ ღამის ხედვის მოწყობილობა.
რა
პერიოდზე გაქვთ ლაპარაკი?
Это июнь 2014 года.
ეს არის 2014 წლის ივნისი. შემეძლო უფრო ადრეც გამختارიყავი მოხალისე, მაგრამ მაიდნის მოვლენების დროს მიღებული ტრავმის გამო კურნალობას გავდიოდი და მხოლოდ 2014 წლის ივნისისთვის მოვახერხე გამოჯამრთელება. ვგრძნობდი, რომ შემიძლია და უნდა გამოვადგე ჩემს ქვეყანას. მოკლედ, ზემოთხსენებული პირველი სახიფათო რეისის შემდეგ ერთგვარი მანია გამიჩნდა და განმემტკიცდა აზრი, რომ შემიძლია დავეხმარო ფრონტის ხაზზე მყოფ ჯარისკაცებს. თუმცა, მაშინ ჯერ კიდევ არ ვიცოდი, თუ როგორ უნდა გამეკეთებინა ეს. Arvitsodi, ადამიანები გამოეხმაურებოდნენ თუ არა მოწოდებას მოხალისეებისთვის დახმარების შეგროვების შესახებ. დაუბრუნდი სახლში და ფეისბუქზე დავდე სტატუსი მოხალისე ვხდები მეთქი. იმხანად არც კი ვიცოდი რომ ეს იდეა ასე ჩამიტრევდა და მალე უამისო ცხოვრებას ვეღარ შევძლებდი.
Тогда я еще не понимал до конца, чем это все закончится, то есть, что оно меня просто затянет, вот, я без этого не смогу просто жить.
Маграм, ткен гахтит мохалисе момгэрали, ткен иярагия гитара да ара топи ан автоматы.
Я понимаю, в принципе, что я с гитарой...
Дех, да, иги гацилебит упро эффектурия, видре автоматы. Ола симтховаши ме асэмэсмуда. Ром гитарит упро мецгавак этэбди, видре автоматы.
Немного больше, чем с автоматом.
Да, როგორ მიიღეს თქვენი ეს გადაწყვეტილება თქვენმა კოლეგებმა და რაღაცაა როგორი იყო ჯარისკაცების პირველი რეაქცია, რადგან ომის დროს სიმღერისათვის არავის ცხელა, როგორც იტყვიან ომის დროს მუზები დუმან. და ამ დროს თქვენ გიტარით მიდიხართ ფრონტის ხაზზე. რამდენად ჭირდებოდა ჯარისკაცებს ასეთი სულიერი მხარდაჭერა მაშინ?
Сначала это у ребят вызывало удивление. Что я делаю с гитарой на фронте? Вот приехал пацан, они меня...
თავდაპირველად ბიჭებში ეს განცვიფრებას იწვევდა. რასაკეთებს ეს კაცი გიტარით ფრონტის ხაზზე? კი იყვნენ მოხალისეებს შორის ნაცნობი ბიჭები, ვისთან ერთადაც მაიდანს ვიცავდი, მაგრამ უმრავლესობა მოხალისეთა ბატალიონების მებრძოლებისა იმ დროს არ მიცნობდა. მაგრამ პირველივე სიმღერის შემდეგ, როგორც იტყვიან, გაუცხოების ყველა ბარიერი ბერლინის კედელივად დაინგრა და უკვე მებრძოლები ელოდებიან ჩვენს ახალ ჩასვლას, მათ უყვართ ჩვენი სიმღერები. ყოველი ახალი ჩასვლის დროს აღმოვაჩენთ ხოლმე, რომ მათ უკვე ზეპირად იციან ჩვენი სიმღერები და ხმასაც აგვაყოლებენ ხოლმე. მახსოვს 2014 წლის ბოლოს ჩვენ ორი კონცერტი ჩავატარეთ დებალცევოში. ესაა დასახლებული პუნქტი, რომელსაც მაშინ ჯერ კიდევ უკრაინის ხელისუფლება აკონტროლებდა. ახლა კი დროებით არის ოკუპირებული. იქ მაშინ მდებარეობდა ეგრეთ წოდებული ბლოკპოსტი კრესტი, სადაც 30 დეკემბერს ჩავატარეთ კონცერტი. 31-ში კი უკვე ლუგანსკის სტანიცაში ვიყავით. დებალცევოში ეროვნული გვარდიის კულჩიცკის სახელობის ბატალიონისა და სამედიცინო ასეულის მებრძოლებისთვის ჩავატარეთ იმპროვიზებული კონცერტი. ლუგანსკის სტანიცაში კი შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოხალისეთა ბატალიონ ლვოვის მებრძოლებისთვის. არასოდეს დამავიწყდება ამ ბიჭების სახეები, მათზე სიხარულთან ერთად აღბეჭდილი იყო სიამაყე, რომ სწორედ მათ ერგოთ ბედნიერება, რომ ახალი წლის წინაღამით მოესმინათ ჩვენი სიმღერები.
У них есть такой вот музыкант, который приехал к ним, там проехали там больше 1000 километров, приехали просто чтобы играть.
Святослав, თქვენ მარტომღერით თუ სხვა მუსიკოსებიც ატარებენ თქვენთან ერთად კონცერტებს ფრონტის ხაზზე?
Лидером, который я являюсь на фронт.
კონცერტებს ანსამბლ შიროკი ლანთან ერთად ვატარებთ, რომლის ხელმძღვანელიც მე ვარ. ფრონტის ხაზზე თავდაპირველად გიტარისტ ოლეგ მატიიცევთან ერთად დავდიოდი, მაგრამ ის ახლა იბრძვის, ჯარში გაიწვიეს მობილიზაციის მეოთხე ტალღის დროს და მებრძოლი გახდა.
და რა საჭირო იყო მისი მობილიზება? კი თქვი, რომ გიტარით ავტომატზე მეტის დახმარების გაკეთება შეიძლებაო?
Как бы мы изначально договаривались, что если будет поездка.
Ити, თავიდანვე შევთანხმდით, რომ თუ მოსაწვევს მივიღებდით, თავის დაძრენას არავინ შევეცდებოდით. მე მოხალისე მებრძოლად ორი მიზეზის გამო არ წავედი. მაედნის მოვლენების დროს მძიმე კონტუზია მივიღე და ამ კონტუზიის შედეგმა მალევე იჩინა თავი, როდესაც ერთ-ერთი გასვლითი კონცერტის დროს ფრონტის ხაზზე ინტენსიური სროლის ქვეშ მოვყევით.
Вот эти последствия контузии, они снова как бы проявили себя.
თქვენ მეორე დახსენეთ მაიდანზე მიღებული ჭილობა და კონტუზია, ამიტომ არ შემიძლია არ კითხოთ კიევის ცენტრში მაიდანზე რას აკეთებდით და რა შეგემთხვათ. И что случилось с вами?
Я приехал на Майдан с чёткой целью, что я
Майданზე მე მივედი მკაფიო მიზნით, რომ დავხმარებოდი უკრაინის ევროპული მომავლის დამცველებს, მაგრამ იმ დღეებში არ მინდოდა მდგარიყავი მხოლოდ სცენაზე და სხვებივით მხოლოდ უკრაინის ჰიმნი მემღერა. ასევე არ მინდოდა და არ მაინტერესებდა მთელი დღეები მხოლოდ ბარიკადებზე მდგარიყავი, რადგან იქ იყო ძალიან ბევრი ადამიანი, დემონსტრანტები, რომელთა აქტიური დახმარება უფრო სწორი მივიჩნია. მე მომიძებნეს ფუნქცია და ანდრეი პარუბიის, მაედნის დაცვის თავმჯდომარეს, კომენდატურის მუშაობის ორგანიზებაში ვეხმარებოდი. ეს იყო ამოცანები, რაც მომარაგებას წესრიგის დაცვას და ასეთი ყოველდღიური საკითხების გადაწყვეტას მოიცავდა.
Неси подай, отнеси, не мешай. Ну, как бы так.
მაგრამ როგორც მომღერალს ევრომაიდნის მოვლენების დროს ესა ტალანტი არ გამოგიმჟღავნებია. თუმცა, როგორც ვთქვი, მანამდე შეხედოთ, არა?
Нас навчали римувати смерть, тужити та мовчати про звитяги. Народний дух трагізмом сповнювали вщерть та змушували опускати слави стяги. Тужливі думи, вірші про ярмо, суцільний ряд надгробних епітафій. Полеглі вої, закріпачене село, ридання і молитви богам чужих парафій. Ми бідні і горді. А сусід магуч. Ми сало тріскаєм та носим шаровари. А де звитяги предків, дух карпатських круч? Де пам'ять в битву, в яких не гинули, а здобували? І я навчу вас римувати смерть. Смерть ворогів моєї батьківщини. І душі гордістю сповнювати вщерть. За волю, честь та славу України!
Ви батраки і буде у...
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასრუცა აკეთება, ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გაცემა დაბრკოლების ზოლი. მე ბოდიში უნდა მოგიხადოთ ძვირფასო რადიოს მენლებო, რომ უკრაინელ სამხედრო ბართან, პატრიოტ მოხალისესთან, როგორც თავისთავად უწოდებს, სვიატოსლავ ბოიკოსთან და მის მეუღლესთან თამარა დუდასთან ინტერვიუს ვერ მოგასმენებთ ბოლომდე, რადგან ვერ მოხერხთ ამისი თარგმნა და ეთერში გაშვება. ამ ეთერის განმავლობაში თუმცა გპირდებით, რომ კვირას, როდესაც განმეორებით გავა ეთერში რადიო თავისუფლების ავტორო გაცემა დაბრკოლების ზოლი, თქვენ ამ საინტერესო ადამიანების ინტერვიუს და შემოქმედებას უფრო ზუსტად გაეცნობით. ახლა კი შემოგთავაზებთ ჩვენს გადაცემაში გასულ თემას, ეთერში გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. და დაბრუნდით ეთერში, გაცემა დაბრკოლების ზოლია, სიხშირეზე FM 107.4, მე კობა ლიკლიკაძე ვარ და სატელეფონო ხაზია საქართველოდან ირაკლი ადადაშვილი, სამხედრო ექსპერტი, სამხედრო ანალიტიკურ ჟურნალ არსენალის მთავარი რედაქტორი. შენ უკვე ახსენე, ირაკლი, ჩვენ წინა საუბარში, რომ ვითარება თუ უფრო მზარდი ესკალაციისკენ წავა ორივე საქართველოს მეზობელი სახელმწიფოა, რომ საქართველოს და მთლიანად რეგიონის უსაფრთხოება აღმოჩნდება რისკის ქვეშ. მაგრამ მარტო ეს არ არის, იმიტომ ჩვენ ჯერ მართლაც არ ვიცით რა კონტურებს შეიძენს ეს დაპირისპირება. მაგრამ ფაქტია ისიც, რომ ზოგადად თუ სირიაზე და ერაყზე ვლაპარაკობთ, ის ვიდეო მიმართვები, რაც სირიასა და ერაყში მყოფმა ქართველმა ჯიჰადისტებმა გავრცელეს ინტერნეტით საშუალებით და რამაც დაზაფრა საქართველოს მოსახლეობა, თავისთავად ნიშნავს უკვე, რომ ეს საფრთხის მექანიზმი ჩართულია. პირველ რიგში მინდა როგორც ჟურნალისტ და გამომცემელს კითხო, ეთიკასთან დაკავშირებული საკითხი და პრობლემა, ირაკლი, რამდენად სწორი იყო, მართებული იყო სამართლებრივად, გინდა საინფორმაციო პოლიტიკის მოთხოვნებიდან გამომდინარე, ნორმებიდან გამომდინარე, ამ ვიდეო მიმართვის, აი ეს 4 აჭარიდან სავარაუდოდ წარგზავნილი ჯიჰადისტის მიმართვა მახსოვრებელობაში, მისი ასე დაუმონტაჟებლად გამოქვეყნება?
პირველ რიგში მე ვერ უწოდე მათ ქართველ ჯიჰადისტებს, შეიძლება ქართველ მოლაპარაკეები არიან, ისინი მას საქართველოსთან უკვე გამოთქმის შემდეგ არაფერი აღარ აკავშირებს. რაც შეეხება კობა ამ მათ გამოსვლას, ახლა YouTube-ში მაინც გავრცელდება, YouTube-ში და მაქსიმ ვერ შეაკავებს სამწუხაროდ. მაგრამ მე მაინც მიმაჩნია, რომ ეს საფრთხე კი არის, მაგრამ შეიძლება არც ისე დიდი, იმიტომ რომ სპეცსამსახურებს, საერთო სპეცსამსახურებს თუ სწორედ იმოქმედებენ, შეიძლება მათთან გამკლდება. ზოგ ამ მიმაჩნია, რომ მათი რაოდენობა ძალიან ბევრი იყოს, გინ აჭარიდან, გინ ბანკისიდან, გინ ქვემო ქართლიდან წასულების და ყველას, ვინც არიან წასულები თუ სპეცსამსახურმა პოლიციამ, ყველა იმუშავა ნორმალურად და რასაც ქვია პროფესიონალურად, ყველა მათი გამოვლენა, მათი მეგობრობების წრეების ყველაფერი შეიძლება, თვითონ ეს დრო ჯერ არის. თუ არ იმუშავეს და ყველაფერი მეატოვეს, ნუ მაშინ რა თქმა უნდა ეს კაცაც შეუძლია დიდი პრობლემის შექმნა.
ირაკლი, აი ის ფაქტი, რომ უსაფრთხოების სამსახურმა დააკავა თურქეთიდან დეპორტაცია მოახდინა დავით ბორჩაშვილის 29 წლის პანკისელის, რომელიც იმყოფებოდა სირიაში, ეს ნიშნავს, რომ საქართველოს უსაფრთხოების სამსახურები გაფაციცებით მუშაობენ, თუ ეს მაინც ეპიზოდური ფაქტია?
ეთქობა საქართველოს უსაფრთხოების სამსახურებს იმ მომენტში, ანუ რაც მოხდა, ანუ ჯერ გადმოვიდა, მე თურქებთან დააბრუნეს, მე ისევ გადმოიყვანეს, ვინმე რომ არ მომხდარიყო, ახლა მესმის მათი, რომ არა, რაც შეიძლება ნაკლები კავშირი იყოს საქართველოს და ამ ტერორისტებთან და ისლამისტებთან, რომ ნაკლებად ჟღერდეს იმ იგივე მას მედიაში და ეს ეთქობა სწორედსა, იმიტომ ჩვენ ვეცადოთ, რომ ცოტა გამოვიდეთ გვერდზე. თუმცა გამომდინარე იქიდან, ну რაც გავიარეთ და ვაღიარეთ, ახლა რაც გავიარეთ, იმ გაგებით, რომ საქართველოს მონაწილეებს, ერთ-ერთი აქტიური მონაწილე საერთაშორისო კოალიციების სამხედრო თავდაგზანდებული კომა იგი ავღანეთში ერახშე და კომიცი მშვენივრად, რომ და ჩვენ წაგვიხმებით იმ საერთაშორისო კოალიციის ერთ-ერთ აქტიურ წარმომადგენლად მიჩნევთ ეს ოქილი ხელისუფლება ყველაფერს ცდილობდა და ახალმაც არ დააკლო რომ რაც შეიძლება მეტი ხალხი ჩვენი მებრძოლი ყოფილიყო იგივე ერაყში ავღანეთში და ახლა ეს ისტორია და ეს არა აიქაც არავის ხდებათ რა თქმა უნდა და ეს ნიშნავს იმას რომ საქართველოს გარკვეულწილად ერთგვარ სამიზნეში არის
ირაკლი ეს შეახსენე ავღანეთში საერთაშორისო კოალიციებში საქართველოს არმიის მონაწილეობა ყოველთვის ოდესაც ესეთი მუქარა ან მოხდება თავდასხმა ქართულ ჯარისკაცებზე ავღანეთში ძალიან მორიდებით მაგრამ არის ხოლმე კრიტიკა რომ ხო არ გადავხედოთ საქართველოს მონაწილეობას იმ მასშტაბით იმ დონით ხო არ იყოს ეს ლიმიტირებული რაოდენობის მიხედვით ან ვადების მიხედვით შე რა მოსაზრება გაქვს ამაზე
მუშენ იცი რომ ეს ყოველთვის ჯერ კიდევ ერაყიდან გამომდინარე ხო ამას ვაკრიტიკებდი ამოვიდა ამის გამო ბევრი პრობლემა მქონდა ჯერი ხელისუფლებისგან რომ მეთქი არ არის აუცილებელი რომ რომის პაპზე უფრო კათოლიკე ვიყოთ ხო ماشي რომ და რეალობაში მივიღეთ ის რაღაც მე ვამბობდი მუდმივად და ზუსტად იმ პერიოდში მომიწა ერაყში ყოფნა რომ ჩვენი ბრიგადა 2000 კაც პირველი ოპერა პირველი პეტი ბრიგადა იყო ერაყში და აქ რომ ცხინვალში ომი დაიწყო ეს ბრიგადა რომელიც გორში უნდა ყოფილიყო ის მაგივრად მოხდა დახმარება მეორე პეტი ბრიგადის ზენაკიდან მოხსნა გადმოსულა და გაშიშვლა დასავლეთ მიმართულება მთლიანად კი სამღეში გადმოისროს 2000 კაცის ნაწილი მაგრამ მათ უკვე ბრძოლაში მონაწილეობა არ მიიღეს ციყუ უდიდეს სტრატეგიული შეზღუდვა თუ ტაქტიკური მო არის რა თქმა უნდა ესეთი და დღესაც დაახლოებით 900 კაცი ყავს იმას მათი მწესმის რომ ხელისუფლების მაშინაზე ეხლა მოსაზრება რა იყო რომ აი ჩვენი ამით ვაჩვენებთ ნატოს დასავლეთში აი რადონეს კონტრიბუციას გავცემთ და ამით უფრო მალე შევალთ ნატოში მაგრამ ფეალად არ იმუშავა ამან ხო რემდე და დაანაიჭი მეფერება მომავალშიც იმუშაოს რომ რაოდენობა ზოგი ნატოს წევრი ქვეყანას იქ არათუ საქართველო რამდენიმე ერთეული ადამიანი ყავს სულ დაზრომილი და ამიტომ არ უნდა გადავახდეთ რაღაც ჩვენ იმაზე მეც რაც შეგვიძლია
ირაკლი აი საფრთხეებს როცა ვახსენებ და ვამბობ საქართველოს ირგვლივ რაც არის აქ ორი აზრია მაგალითად აი იყო გავრცელებული განცხადება ამას წინათ რამდენიმე პოლიტიკური პარტიის საქართველოსში მათ შორის თავისუფალი დემოკრატების რომლის ლიდერიც ირაკლი ანასანია ყოფილი თავდაცვის მინისტრია რაც მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას რომ გაიზარდოს უსაფრთხოების ძალების ფინანსური მატერიალური ტექნიკური ადამიანური რესურსები მაგრამ მეორე მხრივ არის ცდელობა კანონ პროექტი რომ მაგალითად საქართველოსში ის რაღაცა კნინი სამხედრო გაწევა სავალდებულო სამხედრო სამსახურის სეგმენტი საერთოდ გაუქმდეს. აი ამ შემთხვევაში საზოგადოების რეაქცია რამდენად ადეკვატურია უსაფრთხოების წინაშე უსაფრთხოების გამოწვევებისგან გამომდინარე.
ის რაც გაწევის სისტემასთან დაკავშირმე ძალიან მიჩნევა მან რეალურად ამაღლოს საქართველოს უსაფრთხოების დონე. საქართველოს სისტემა საავადმყოფოს სავალდებულო სამხედრო სამსახურს იმ სახით რაც დღეს არსებობს ის აუცილებლად შეცვლა იმიტომ რომ ეს ხალხი ის ამერთლიან სავალდებულო სამხედრო სამსახურს მათი შემდგომი გამოხმება ცოტა ეჩვიჭოს თუმცა ის დამხმარე ამოცანები რასაც ქვია დაცვის ამოცანები ლოჯისტიკა მათ მეტრაკლება რა თქმა უნდა შეუძლიათ შეასრულონ და ამით ანუ არ იყოს საჭირო საკონტრაქტო სამსახურის მებრძოლების გადმოსვლა მეორე ხელოვნების ამოცანების შესრულებაზე. ეს პლუსი, მაგრამ ამ ხელ აუცილებლად უნდა შეიცვალოს, მაგრამ თავარია იყოს მართალი ძანე რომ თვითონ მენტალიტეტი საზოგადოებაში უნდა შეიცვალოს. არ შეიძლება ესე რომ ყველა მიფიქროს, ეს ჩემი საქმე არ არის და ასე შემდეგ. მე იცი რომ იმის მომხრეცვა რომ თვითონ სკოლიდან აღდგეს, ოღონ იმ სახით არა, სხვანაირად აი სამხედრო საქმესთან მსწავლა ელემენტო უსაფრთხოებასთან ოღონდ არ იყოს ძალდატარებს ვისაც სულს ეს იმბოს იგი მანდილოს გოგონებმა შეიძლება სამედიცინო საქმე ისწავლონ ბიჭებმა ელემენტარული რამე ისწავლონ და ეს ცხოვრებაში გამოადგება ჩემი მკითხველის გამოც არსენალის კითხულიდან რომ ეს გამოადგა იგივე სტატია და შემდგომ პროფესორი რო ერჩია ეს როგორც მამაკაც და მანდილოსანსაც გამოადგება რატომ კობა იმიტომ ხედავს სოფლიო საეთმი რომ მარტო ბომბდახშენებზე არა ის რუსეთი ბომბავდა თუ რაღაც სწორედ მოდის ტერორისტული საფრთხე კიდევ სხვა საფრთხეები და ელემენტარული ცოდნა უსაფრთხოებს უკვე ყველას შეერდება ნებისმიერ ადამიანს
ირაკლი გამოდის ფაქტიურად გამოდის რომ შენ რაღაცნაირად ემხრობი იმას იმ იდეას რაც უნდა განახორციელოს, თუ ახლა არ ვიცი, დაიწყო განხორციელება საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თინახი დაშელმა, რომ სკოლაში ისწავლებოდეს გარკვეულწილად აი დაწყებითი სამხედრო პროფესია.
მე არ ვიცი თინახი დაშელმა ეგ თქვა თუ არა, მაგრამ მე შეიძლება მე დიდხანს ვამობდა. Უბრალოდ ეს ნებაყოფლობითი იყოს იმ გაგებით, რომ თუმცა ვინც ამას გადაწყვეტს, რომ ეს საერთიოს, მას ეს გვა შეიძლება შეღავათი მიეცეს იგივე მოღალე სასწავლებელში ჩაბარების დროს. Ну, ადამიანმა ახალგაზრდა მომა იცოდნენ, რომ სამსახური, იგივე სამხედრო სამსახური თუ რაღაც ეს საპატიოა, ეს პირიქით უნდა გეამაყებოდეს იქ სასწავლებელში. იგივე თურქეთში რიგებით გას, რომ ოღონო ყველა აღარ მიყავს საავადმყოფო, ჩინეთშიც ასე ხდება და ზოგიერთ სხვა ქვეყანაში პირიქით ადამიანი ითხოვს ოღონ წამიყვანეთ, რომ იმ მანიცეს, რომ იქ რაღაცასაც ისწავლს და პლუს რაღაც მას სოციალურ შეღავათიც ექნება და მომავალში პერსპექტივაც ეხსნება საკარიერო.
ეს გახლავთ ირაკლი ალადაშვილი, სამხედრო ჟურნალ „ასენარის“ მთავარი რედაქტორი და სამხედრო მიმოხილველი. მასთან საუბარს ჩვენ გამოგვწევთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვების შემდეგ. თბილისში ახლა 19:31, სტუდიაში კი ახალი ამბების გამოშვებით დაბრუნდა მარიამ ჭიაურელი.
საქართველოს მთავარ პროკურატურაში მოწმის სტატუსი დაკითხეს შეწყალების კომისიის ყოფილი თავმჯდომარე თბილისის აგრებულოსები ალექსანდრე ელისაშვილი მას შემდეგ, რაც მან საჯაროდ განაცხადა, რომ ქართული ოსნების ზოგი მაღალჩინოსანი ქრთამს იღებდა პატიმრების შეწყალებისთვის. აზერბაიჯანში ციხიდან გამოუშვეს სუფლებადამცველი ლეილა იუნუსი მას შემდეგ, რაც ადვოკატებმა მოითხოვეს მისი გათავისუფლება ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების გამო. ასევე აზერბაიჯანში დააპატიმრეს ოპოზიციური პარტია სახალხო ფრონტის თავმჯდომარის მოადგილე ფუად ყარამანლი გასულ თვეში ბაქოს მახლობლად ჩატარებულ უშიშროების ოპერაციებთან დაკავშირებით. გაერო 9 დეკემბერს გამოაქვეყნა ანგარიში, რომლის თანახმად 9000 გადააჭარბა აღმოსავლეთ უკრაინაში კონფლიქტის შედეგად დაღუპულების რიცხვმა. ავღანეთის თავდაცვის სამინისტროს ცნობით 37 სამოქალაქო პირი დაიღუპა და 30 დაიჭრა. სამხრეთში მდებარე ყანდაარის აეროდრომზე 8 დეკემბრის აღამოს თალიბი ექსტრემისტების თავდასხმის დაწყების შემდეგ ამავე წყაროს ცნობით მოკლულია 9 ექსტრემისტიც. შეერთებულ შტატებში ცოლქმარს, რომელსაც გასაკვირაში 14 ადამიანი მოკლა კალიფორნიაში, თავდასხმისას $28,000 კრედიტი ჰქონდა აღებული. ჟურნალმა ტაიმმა გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი დაასახელა 2015 წლის ადამიანად. სომხეთში დააკავეს გადამდგარი მაიორი 28 წლის გარიგ მარგუთიანი, რომელიც ბრალდებულია აზერბაიჯანის სასარგებლო ჯაშუშობაში.
მარიამ ჭიაურელმა ახალი ამბების გამოშვება გაგაცნოთ ეთერში გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელშიც ჩვენ ვიმეორებთ რამდენიმე წინაგაცემაში გასული ინტერვიუს მოკლე შინას. ერთ-ერთი ინტერვიუ გავიდა 25 ნოემბერს. ირაკლი ალადაშვილი სატელეფონო ჩართვით პასუხობდა რადიო თავისუფლების შეკითხვებს. ეს ის პერიოდია, როდესაც უკიდურესად დაიძაბა ვითარება თურქეთსა და რუსეთს შორის, რუსეთის თვითმფრინავის თურქეთის საჰაერო სივრცეში ჩამოგდების გამო. გთავაზობთ ამ საუბრის მეორე ნაწილს. სალამ, მშვიდობის ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ზოლი, სამხედრო პოლიტიკური მიმართულების ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა, რომელშიც ტრიბუნა კვირაში ერთხელ ეხმობათ პოლიტიკოსებს, რომლებიც უშუალოდ მონაწილეობენ უსაფრთხოების პოლიტიკის შემუშავებაში, სამხედროებს, რომლებიც გასცემენ და აღასრულებენ ბრძანებებს და ასევე მკვლევარებსა თუ ჟურნალისტებს, რომლებიც აანალიზებენ და აშუქებენ უსაფრთხოების პრობლემატიკას. და შეგხსენებთ, რომ გრძელდება გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიტაძე ვუძღვები და პრაღაში შემთხვევით სტუდიაში იმყოფება ნატო ბაჩიაშვილი, საქართველოს გეოპოლიტიკური კვლევების საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი. ნატო, ამ დარგის ექსპერტს მინდა კითხო, რამდენად თანამიმდევრულია დასავლეთი ნატოს წევრი ქვეყნები რუსეთ-თურქეთს შორის ასეთი დაძაბული ურთიერთობების ფონზე. მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ ნატოს გენერალურმა მდივანმა თქვა, რომ ნატო უჭერს მხარს თურქეთის უფლებას დაიცვას საკუთარი საზღვრები, მაინც რეალურად ერდოანის მთავრობა დასავლეთში, დასავლურ სამყაროში
არ სარგებლობს დიდი პატივის.
ცოტა ხარვეზე მიგვაქვს ეს გადაცემაში, რისთვისაც ბოდიშ გიხდით ძირფასო მეგობრებო, ახლა მოისმენთ ზუსტად იმ ინტერვიუს ნაწყვეტს, რომელიც ირაკლი ალაჟუთაშვილთან ჩავიწერთ, რომელსაც განმეორებით გთავაზობთ.
და დაბრუნდით ეთერში, გაცემა დაბკოლების ზოლია, სიხშირეზე FM 7.4, მე კობალი კლიკაძე ვარ და სატელეფონო ხაზია საქართველოსთან ირაკლი ალაჟუთაშვილი, სამხედრო ექსპერტი, სამხედრო ანალიტიკურ ჟურნალ არსენალის მთავარი რედაქტორი. შენ უკვე ახსენე ირაკლია ჩვენ წინა საუბარში, რომ ვითარება თუ უფრო მზარდი ესკალაციისკენ წავა ორივე საქართველოს მეზობელი სახელმწიფოა, რომ საქართველოს და მთლიანად რეგიონის უსაფრთხოება აღმოჩნდება რისკის ქვეშ. მაგრამ მარტო ეს არ არის, იმიტომ ჩვენ ჯერ მართლაც არ ვიცით რა კონტურებს შეიძლება ეს დაპირისპირება. მაგრამ ფაქტია ისიც, რომ ზოგადად თუ სირიაზე და ერაყზე ვლაპარაკობთ, ის ვიდეო მიმართვები, რაც სირიასა და ერაყში ყოფმა ქართველმა ჯიჰადისტებმა გავრცელეს ინტერნეტით საშუალებით და რამაც დაზაფრა საქართველოს მოსახლეობა, თავისთავად ნიშნავს უკვე, რომ ეს საფრთხის მექანიზმი ჩართულია. პირველ რიგში მინდა როგორც ჟურნალისტ და გამომცემელს კითხო ეთიკასთან დაკავშირებული საკითხი და პრობლემა, ირაკლი. რამდენად სწორი იყო, მართებული იყო სამართლებრივად გინდა საინფორმაციო პოლიტიკის მოთხოვნებიდან გამომდინარე, ნორმებიდან გამომდინარე, ამ ვიდეო მიმართვის, აი ეს 4 აჭარიდან სავარაუდოდ წარგზავნილი ჯიჰადისტის მიმართვა მოხსხედულობაში, მისი ასე დაუმონტაჟებლად გამოქვეყნება?
მე ვერ უწოდე მათ ქართველ ჯიჰადისტებს, შეიძლება ქართველ მოლაპარაკებები არიან, ისინი მათ საქართველოს უკვე გამოთქმის შემდეგ არაფერი აღარ აკავშირებს. რაც შეეხება კობა ამ მათ გამოსვლას, ახლა YouTube-ში მაინც გავრცელდება ეს YouTube-ში და მაგხრივ ვერ შეაკავებს სამწუხაროდ. მაგრამ მე მაინც მიმაჩნია, რომ ეს საფრთხე კი არის, მაგრამ შეიძლება არც ისე დიდი, იმიტომ რომ სპეცსამსახურები, საერთო სპეცსამსახურები თუ სწორედ იმოქმედებენ, შეიძლება მათთან გამკლდება. რომ არ მიმაჩნია, რომ მათი რაოდენობა ძალიან ბევრი იყოს, გინდ აჭარიდან, გინდ ბანკისიდან, იმ ქვემო ქართლიდან წასულების და ყველას, ვინც არიან დასულები, თუ სპეცსამსახურმა პოლიციამ ყველა იმუშავა ნორმალურად და რასაც ქვია პროფესიონალურად, ყველა მათი გამოვლენა, მათი მეგობრობების წრეების ყველაფერი შეიძლება, თვითონ ეს დრო ჯერ არის. თუ არ იმუშავეს და ყველაფერი მეატოვეს, ნუ მაშინ რა თქმა უნდა ეს კაცაც შეუძლია დიდი პრობლემის შექმნას.
ირაკლი, აი ის ფაქტი, რომ უსაფრთხოების სამსახურმა დააკავა თურქეთიდან დეპორტაცია მოახდინა დავით ბორჩაშვილის 29 წლის პანკისელის, რომელიც იმყოფებოდა სირიაში. ეს ნიშნავს, რომ საქართველოს უსაფრთხოების სამსახურები გაფაციცებით მუშაობენ, თუ ეს მაინც ეპიზოდური ფაქტია?
მოთხობა საქართველოს უსაფრთხოების სამსახურებს იმ მომენტში, ანუ რაც მოხდა, ანუ ჯერ გადმოვიდა, მე თურქებთან დააბრუნეს, მე ისევ გადმოიყვანეს, ვინმე რომ არ მომხდარიყო, ახლა მესმის მათი, რომ არ რაც შეიძლება ნაკლები კავშირი იყოს საქართველოს და ამ ტერორისტებთან და ისლამისტებთან, რომ ნაკლებად ჟღერდეს იმ იგივე მასმედიაში და ეს ეთყობა სწორედ ამიტომ ჩვენ ვეცადოთ, რომ ცოტა გამოვიდეთ გვერდზე. თუმცა გამომდინარე იქიდან, ნუ რაც გავიარეთ და ვაღიარეთ, ახლა რაც გავიარეთ, იმ გაგებით, რომ საქართველოს მონაწილეებს, ერთ-ერთი აქტიური მონაწილეა საერთაშორისო კოალიციების სამხედრო თავდაბრუნებული კომა იგივე ავღანეთში, ერახში და კომიცი მშვენივრად, რომ და ჩვენ წაგვიხმებით იმ საერთაშორისო კოალიციის ერთ-ერთ აქტიურ წარმომადგენლად, მიჩნევეს ოფილი ხელისუფლება ყველაფერს ნიშნავდა და ახალმაც არ დააკლო, რომ რაც შეიძლება მეტი ხალხი ჩვენ მებრძოლი ყოფილიყო იგივე ერახში, ავღანეთში. და ახლა ეს ისტორია არის და ეს არა აიქაც არავის ხდება, რა თქმა უნდა. და
ირაკლი, შენ თურქეთის არმია ახსენე, არმიისადმი მოსახლეობის დამოკიდებულება. მე ვიცი, რომ თურქები, რომლებიც ევროპაში ცხოვრობენ მაგალითად, ხო, ვალდებული არიან და როგორც კი უწყებას ხებულობენ, ისინი მიდიან და გარკვეული დროის განმავლობაში, წელწადში ეს რამდენჯერ არის, ახლა მე არ ვიცი ზუსტად, მაგრამ მიდიან ხალისით და ეს ითვლება, რომ არის ვალდებულება ყველა მამაკაცის, თურქეთის მოქალაქის. იქნება ორი სიტყვა თქვა თურქეთის არმიაზე, მის პირად შემადგენლობაზე, მის სამხედრო ძლიერებაზე, რამდენად შეუძლია მას გაუწიოს წინააღმდეგობა რუსეთს, თუ კი ვთქვათ ის პირქუში პროგნოზები გამართება და რუსეთი საპასუხო სამხედრო მოქმედებას გადაწყვეტს?
გასაგებია, პირველი ვიტყვი იმას, რომ თურქეთს ყველაზე დიდი არმია ყავს რაოდენობით ნატოს წევრ ქვეყნებს შორის ევროპაში, ამერიკის შეერთებულ შტატების შემდეგ, რაც მაგრამ ევროპის ქვეყნებს შორის ყველაზე დიდია. ოღონდ რიცხოვნობაზე ვამობა, აღჭურვილობით იგი ავიაცია, ტანკები, ჯავშან ტექნიკა არანაკლებია, თუმცა ბევრად მოძველებული, განსაკუთრებით ჯავშან ტექნიკას. მაგრამ ამასთან თურქეთს უკვე დაწყებული აქვს საკუთარი სამხედრო სამრეწველო კომპლექსი, უკვე კარგად ამუშავებულია და ამზადებს თავისივე ჯავშან და ტანკი ჯერ ცდილობენ ალტაი გააკეთო, მაგრამ ისაც სხვა ჯავშან ტექნიკას ისინი ამზადებენ. ფინალზე ძირითადად F-16 ტიპის გამანადგურებლები ყავს, რომლებიც ამერიკიდან მიღებული ლიცენზიით თვითონაც ხოლმე ეს F-4 ფანტომებიც ამოძველებული, მაგრამ ძირითადად ამწვავე ძალი F-16. ამასთან ერთი რაღაცა გაუსვა ხაზი, რომ თურქეთს ყავდა ჯერჯერობით კიდევ ხავს ყველაზე ძლიერი წყალქვეშა ფლოტი შავ ზღვაში. თუმცა რუსეთმა ერთი წყალქვეშა ნავი უკვე მე თვითონ მომიწია თურქულ წყალქვეშა ნავზე ყოფნა შავ ზღვაში, მაგრამ ეხლა თურქეთმა უკვე შემოიყვანა ვარშავიანკის ტიპის ახალი წყალქვეშა ნავი, პლუს 5 უნდა ჩამოიყვანოს მალე და 6 წყალქვეშა ნავით რუსეთი ეტყობა ან ჩაკეტავ შავ ზღვას, მათ შორის საქართველოს საპირესას მომდომა და ბოსფორის სრუტესაც.
ანუ რუსეთი დომინირებს შავ ზღვაზე.
კი, და მით უმეტეს ჩაუძირავი ნახევარკუნძულის ყირიმის ანექსიის შემდეგ, რომელსაც ჩაუძირავ ავიანსის უკაცრავად ეს ეძახიან, ჯერ კიდევ საბჭო პერიოდიდან, მასზე შეტანილია უკვე თანამედროვე საჰაერო, საზღვაო და ხომალდსაწინააღმდეგო მართვადი საშუალებები, სარაკეტო სისტემები, რომლებსაც შეუძლიათ უკვე მთლიანად ჩავიდეს აკვატორიის კონტროლშიც ბოსფორის სრუტე. მანამდე რუსეთს ცდილობდა ეს თანამოხდებოდა უკრაინაში, რომ ეს ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიიდან გაეკეთებინა, მაგრამ როდესაც უკვე შევიდა ყირიმში, მას აფხაზეთს უკვე ამ მხრივ აკლება დაინტერესდა, რომ ყირიმი რუკასო დააკვირდეს ფაქტურად ჩეტრინის ნახევარკუნძულის შეჭრა შავ ზღვაში. და შავ ზღვის ჩაკეტვით ეს ნიშნავს, რომ ნატოს უდიდესი პრობლემა შეექმნება ყველანაირად.
ანუ ირაკლი, ახლა აი ამ სამხედრო სამზადისის მიხედვით ირკვევა, ამ ინფორმაციიდან უფრო ზუსტად ირკვევა, რომ რუსეთი ემზადებოდა რაღაც სტრატეგიული გარდატეხისათვის და ემზადებოდა კიდევაც შეიძლება თურქეთთან დაპირისპირებისთვისაც. შესაძლოა და პოტენციური დაპირისპირება.
უბრალოდ ეს მომზადება მარტო უკრაინაში 2014 წლის აკრივის ანექსიამდე 2008 წელს გამოჩნდა. ისაც მან გააკეთა. იგი გადმოსხმა საზღვაო დესანტის ოჩამჩირესთან ფოჩი შემოსვლა, იგი ჰომალდების განთავსება, ტუოზაური ტიპის MT-3 ტიპის თვითმფრინავების შემოსვლა. ერთი რამე მინდა ვთქვა, ყოველთვის სენსაცია თუ არა ადრე ვთქვი, მაგრამ რატომაც ამას არავინ მიერცემა, ვთქვი და დღეს ეს არის ძალიან აქტუალური. აჭარაში რუსებმა ჩამოაგდეს 2008 წელს სოიდან 24 MT-3 ბომბამშენიდან არანაკლებ ორჯერ დაიბომბა, 2 თუ 4 ბომბია საერთო ჯამში. და ეს თვითმფრინავი, ახლა როგორც მოხდა იგივე სირიას თურქეთის საზღვარზე, საქართველოს თურქეთის საზღვარზე, როცა ის ბომბავდა აჭარაში საზღვართან ახლოს, ვარიანტი არ იყო, რომ ის ახლოს არ გაფრენილიყო საქართველოს თურქეთის საზღვართან და შეიძლება დაარღვია კიდევაც თურქეთის საჰაერო სივრცე, მე ამას არ გამოვიცი. თუმცა მაშინ თურქეთმა ეს არ შეიმჩნია თუ მიჩქმალა თუ ავე, არ იცი ესე. ანუ ფაქტი იყო უკვე ამას.
ეხლა თუ ჩვენ გავიხსენებთ კიდე სხვა მეზობელ სახელმწიფოებიდან თუ აქედან თუ იქიდან როგორ მოფრინავდნენ სხვადასხვა ბომბდამშენები, მაშინ საკმაოდ არასახარბიელო სურათი იქნება.
სხვადასხვა აზერბაიჯანის საქართველოს საზღვარზე, აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე იყო ეს ინფორმაცია, რომ 20 ნუ არის რაღაც ბომბები ჩამოხვეული რაღაც, თუმცა ეს აზერბაიჯანმა გაავრცელეს სამთავრობო სტრუქტურამ ეს ინფორმაცია, მაგრამ მე ეს ინფორმაციას რაღაც დაიპლუტა და არა გამორიცხული მასე არაზუსტად აებდნენ. მაგრამ გობა ეხლა ერთი რამეც მინდა გავამახვილო ყურადღება. თურქებმა გახსოვს, რომ თვალწები ეს იყო 16 ოქტომბერი, როცა რუსებმა ორჯერ დაარღვიეს თურქეთის საჰაერო და ერთი აღიარა, მაშინ რუსეთმა თქვა, რომ კი დავარღვიე და შეთანხმდნენ თითქოს. მაგრამ ამის შემდეგ თურქებმა განაცხადა, როგორც კი დაარღვევენ, იმდენი და იყოს მე ჩამოვა. თურქეთს ამის შემდეგ იქნა ჩამოგდებული უპილოტო სადაზრო თვითმფრინავი პატარა ზომის და რუსებმა კატეგორიულად უარყო ეს ჩემი არ არისო. თუმცა მისი დეტალები ყველაფერი როცა ვნახე და ჩანდა ისეთივე იყო, როგორც უკრაინაში იყო ჩამოგდებული რამდენიმე თვით ადრე 2-3 ესეთი. ანუ ფაქტი იყო, რომ ის სწორედ რუსების იყო. მაშინ რუსეთმა არ აღიარა და ეხლა უკვე ამ ფაქტის შემდეგ ანუ თურქეთმა რააჩვენა, რომ მე არ ვარ საქართველო, ანუ რომ დაუსჯელად იგივე ფანტისის შიროგ ბომბავდნენ რაღაც, მე არ ვარ უკრაინა, მე არ ვარ ბალტიისპირეთში, როცა უნდა რუსეთის შემოქმედება გაფრინდება. მან ეს გააკეთა.
სპეციალურად ძალიან საინტერესო იყო ირაკლი, აი ამ რუსული თვითმფრინავის ჩამოგდების პირველ წუთებში კი არა, უკვე საათებში, როდესაც დასავლური მედია უკვე თურქეთის მთავრობაზე დაყნობით და აღიარებდა თურქეთის მთავრობა, რომ კი ჩვენმა სამხედრო თვითმფრინავებმა ჩამოაგდეს საჰაერო სივრცეში შეჭრილი რუსული თვითმფრინავი. მაშინაც კი რუსეთი ამბობდა, რომ იგი ხმელეთიდან ჩამოვარდა. რატო იყო ესეთი დამოკიდებულება? რუსეთისთვის უბრალოდ სიამაყის ღირსების საგანია, რომ მისი ავიაცია ყველაზე ძლიერია და სხვა მარ ჩამოაგდოს, თუ მას უბრალოდ არ უნდოდა, რომ ესე ყოფილიყო?
ინფორმაცია არ ქონდა, თუმცა შეიძლება არც მას გამოუცხა, რომ არაპირებდა ჯერ სიტუაციის დაძაბვას. გაიხსენე იგივე ეგვიპტეში, ეგვიპტის თავზე რომ რუსულის სამოქალაქო წესდებიდან ჩამოგდება. ეგვიპტეს და რუსეთის ბოლო მომენტამდე ცდილობდნენ დაემალათ, რომ ეს ხო ტერორისტულია და აფეთქა მის ბოლს. თუმცა სპეციალის, რომელიც ადგილზე მივიდა, იქ აფეთქებიდან რომელ მხარეს მოხდა, შიგნით თუ გარეთ აფეთქება, საერთოდ გამოიზნიჩა და იქ იყო დენცის კვალი თუ არ და მითუაც დაღუპულებზე როგორი კვალი ქონა, შეეძლოთ ამის დადგენა ძალიან მარტივად ნახევარ ნუერ საათში თუ რამდენი საათში სპეციალს ამას დაადგენდა. ასე რომ ეს იყო პოლიტიკა, მაშინ რომ არ უნდოდა პუტინს აეღიარებინა, რომ მას გაუკეთეს სამაგიერო იგივე ისლამისტებ ყოველ ტერორისტებმა და აუკეთესეც.
ეს გახლავთ ირაკლი ალადაშვილი, სამხედრო ჟურნალ „ასენარის“ მთავარი რედაქტორი. მასთან ინტერვიუ ჩვენ გავიმეორეთ, სრული სახით კი სატელეფონო ინტერვიუ გავიდა ჩვენს ეთერში 25 ნოემბერს. ეთერშია გაცემა „დაბრკოლების ზოლი“ და დღეს, როგორც ვთქვით, ჩვენი გაცემის მუსიკალური ნაწილი სტუმარია შვეტოსლავ ბოიკო, უკრაინელი მომღერალი, სამხედრო მოხალისე ბარდი, როგორც იგი უწოდებს თავის თავს. ეს გახლავთ მომღერალი, რომელიც გადაადგილდება ანტიტერორისტული ოპერაციის ზონაში, დონბასში, აღმოსავლეთ უკრაინაში და ამგვარად ამხნევებს უკრაინელ ჯარისკაცებს, როგორც რეგულარული არმიის ჯარისკაცებს, ასევე მოხალისეებს. მოუსმინოთ ახლა მის სიმღერას, რომელსაც ჰქვია „ქარის ხმა“.
Питає, чи душі ще їхні живі? Та чому це мовчить завжди старий курган? Скільки вітер не просив та не благав, тільки дощ сумний закапає згори. Помовчи ти, брат, помовчи. Крізь зерни часу вітер пригадав, як коня у чистім полі не догнав, як рубали шаблі на смерті ворогів, як співали пісню. Це мовчить завжди старий курган, скільки вітер не просив та не благав, тільки дощ сумний закапає згори. Помовчи ти, брат, помовчи. Крізь
Да, добрундит. Етерши, гацема дабколебис олия, сешезе ФМ-7-4, мекобали кликадзе варда, са телефону хазия, сакартолодан, Иракли Ададашвили, самхедро експерти, самхедро аналитикур, журнал Арсенарис, товари редактори. Иракли, ну, ай чуем саубробдит, моклет да вагзелет саубарс, им саавиацио скандалзе, ромелиц соплио медис, урадгебис центрия, хвелани стилобен, ахла им истадгенас ту рамокеба русули тутфинавиш чамокдебас, маграм эртилам пактия, Иракли да, ну, шелбе риторикули шекитхва, Рогор Мойкцеуда Русети, Таунисплив, Ромесац, Мис Саавиацио Сивцеши, Ром, Шейчас, Ромелиме, НАТО, Сеуликвекнис, Самхедро Сабзоло, авиация Митуметес, ракете Вит,
Асакет. Там овде, Солавро Русети, там овде, Сице Рогор Медицинери Кракана, Пушен Сахаро Сивцеши, Шемодис, Уткокрокне, Тюрпия, Митуметес Сабзоло, Тринави, Шен Масабцхиле, Брамде Джерме, Арунда Чемовидес и Сану Шетхалос, Фенис Маршрут и Дейсар Слис, Эсбуне Бриверу, Адбет Мас. А у нас, ако е то, не си прима.
А и ракли, шен аксенер, Русет и Елу Дебо дао, етко ба Арицо дао, зусти информации Аркон дао, Равитаре баши и Чаму Варда, есто и тюна е маграм. Владимир Путин ма, Русетис президент на Саудис Арабетис, лидерство Дебо даис, Зуркши Даниш Чартма Уцода Туркетис Амсакциес. Арада Риаула Трасачина Боб Марта Цасия, Сабзуло Твитринави, Ахчуру или Ракетеби, Туки Аргуевшен Сахайру Силцес, не бисме нормалу Квекана, Задари Ан Мютитос, Дат Овебинос, Сазвари Ан Ту Сигнал Зиарпа Сухов Чаму Агдос. Ес Мукара Лахрис Чартма Зуркши.
Тут у меня сходящего, что да, ганас хода, рандомными сады, все нахивали дрищенды. А ну, мана, дырят, все лево, да, информация, тулкет, мас, сходящего, слава, иди, русы, все чамо, и спеля пресит, кто дару, мана, чамо, у меня было все сенгон. То есть, ты уда, гамо, дру, а тулкет, ну, ты дадай, что сон, и есть, что я говорю. Тут у меня, ман, да, я, что я, сахар, сути. Это сходящего, тут у меня, рад, хватит. Ек километр чи мокуда ракета о, да, мере чаму варда от километр чи сазану сирис шигнито. Агам, санам ек километр чи мокуда ба ракета, из меорем ви заманат го бил оушоб с ракета, с ракета с микрина са сунда, рам дене ма цел там дачня, тач чордан га оушоб. Кад, от си там, озра, шебе, ерти пути пути дачни. Ама ек чучи, хо, если гира с роза охи, домдам шей, роме, ука домбе би чаму хвели хонда, хори, Чудеше ми принавне. Исто, рам дели ми километр, укој баца, чка прен, запра, че ми раце, чка ми принавне. Мој епсо, аш вида се, ки зенгери, ти ема работе си, там дол давале.
Ну, Максима Улиси, чка ли да принавсе, тој ти изгареш?
А, хо, тој ти изгареш, укој ше ело, мас, исми се врје, сану, птеви, саче, ме ти се се мјеца, да, а сулико, ну, зенгери, да, сулико, ма, на имаме, че ме гон, верму асек. А се, но, ман, ше, ба, там бомба, ес, полапери, да, мере, гави, да, да, им, Тумца, мы и все убрунем, тави да оба чуя да утра, тауба, и вам чуть принема, да бомба, соли, Сирия, Туркия, сазва, за он Сирии, территория зе, и за на копеди, но мы сейчас при около домнери оппозиция, когда ама Асад из режима, а грам румельцев реалуват Мартаус, да Айарахев, Туркия. Все это стилуэль да бомба, реку рамбе джермеда, долус, матас мойтхозы дахмареда, да, и мы тома сикна да бомба, чамогдевули, эсэсэ, тюспедавы, орита.
Иракли, 30 сентября Русетис авиацио ძალები Москвой Масуд Одебс Сахайру Космосу ძალებს бомбаус позициებს, ну, Московис განცხადებით ისლამური სახელმწიფოს ყველა შეიარაღებული ფორმირების, რომელიც იქ იბრძვის, მაგრამ ახლა შედეგსო დავაკვირდეთ, კი არის ეს ფართოდ აფიშირებული, მაგრამ არც ერთი დიდი დასახლებული პუნქტი, რომელსაც აკონტროლებენ შეიარაღებული იქნებიან ეს ისლამური სახელმწიფო წარმოებით სხვა დანაყოფები, რომელთა ნუ სახელი როგორც ჩვენ თქვი მილიონია, არც ერთი დიდი დასახლებული პუნქტი სირიის ტერიტორიაზე ამ საავიაციო მხარდაჭერის, მასირებული საავიაციო მხარდაჭერის მიუხედავად ჯერჯერობით დაკავებული არ არის. ანუ რუსეთი ეფლობა რეალურად ომში, რომლის შედეგიც არის აბსოლუტურად ბუნდოვანი.
კობა, არც ერთ საჰაერო ოპერაცია სახლანის ოპერაციის გარში შედეგს ვერ მოიტანს. ჩვენ აგვისტოში ვაუნდეს, რომ არ ყოფილიყო თქვა რუსების ავიაცია შეგა აღარ შეკნა. არა, იმიტომ რუსები წამოვიდნენ სახმელეთო ოპერაციაზე და ღია. იგივე ავღანეთს რო ავიღოთ, რუსეთი საჰაეროს გადა სახმელეთო იყო, რა თქმა უნდა. ვერც ერთი ოპერაცია წარმატებით ვერ გაანთავისუფლებ, იმიტომ ომს იგებს მატერიალს ხო ქვეითი საბოლოო ჯამში, რომელიც იღებს იმ სარდაფს თუ სახს და ასე შემდეგ. ნუ აქ მეორე ამბავია, რომ რუსეთი ნელ-ნელა ის რაც დღეს მოხდა, მემოიწება ჩაერთოს ახალ ავღანეთში, ახალ ავღანეთის ომში. აი მასი იქნება ერთ-ერთი აი ეს მილისაც, ანუ ყველაფერი უფრო რთულდება. მით უმეტეს რუსებს, აი წარმოიდგინე ერთ ფაზს გეტყვით, ხო ჩამოუგდეს ფინალს, გაგზავნეს შოუფრენი მათ მოხდება. ეს შოუფრენი მაშინვე ჩამოუგდეს. ეს იძონება ხალხი, რომ იმ შოუფრენის ეკიპაჟი ავინდა გადარჩეს. აი ესე შემდეგ, როგორც ავღანეთში ხდებოდა.
ну ай მიუხედავთ აი ყველაფრისა რაზეც ჩვენ ვილაპარაკეთ ეხლა რომ ერთხელ თავი მოუყაროთ ყველაფერს და რაღაც შევაჯამოთ ირაკლი ფაქტი ერთი რამეა შედეგი სირიაში რუსეთის სამხედრო ჩარევისა არ ჩანს პირიქით იგი სულ უფრო უარესი ხდება აგერ უკვე ამის ღია კონფლიქტში თურქეთთან დანაკლისზე განისტის რუსეთი მაგრამ ერთი ვინმე რამე რაც არ განისტის დანაკლის ეს არის ვლადიმერ პუტინის რეიტინგი, რომელიც მოჩვენებითია, მოგონილია, მითოლოგიზირებულია თუ არა, ნუ ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში რუსეთის საზოგადოებაში მყარია. ირაკლი, ახლა მინდა როგორც ჟურნალისტი კითხო, შეიძლება ეს რიტორიკული შეკითხვა იყოს, რა ასაზდოებს ამ შემთხვევაში მაშინ პუტინის ასეთ მაღალ ავტორიტეტს?
არაფერ, მენტალიტეტი, რუსეთის მენტალიტეტი. მანამდე იყო სტალინი, ისინს მოდამავდა ჩვენ ბინა სტალინი, ნუ პუტინის პირობს დახტეს სტალინი. ეს სტალინაც ხანდა ვერ გახდა. ან იმიტომ კი შეიძლება უფრო ძლიერს იყო, შეიძლება უფრო უმოს ფაიჭი. ესეთია, თუ არა იქ პლუს საზოგადოება ეს პროცენტებს რა თქმა უნდა იქ დამატება ხდება, სადეს არ არის. რომ ის 90-იან წლების საკვარში არ აღმოჩნდა რუსეთისთვის, რომ მეტი თავისუფლება მიეღო და მეტი ენახა. აი ეს თავი ევროპა ამერიკას გასულიყო მე იმას არ ვამბობ რომ ევროპას და ამერიკას თავის პრობლემები არ აქვს მაგრამ აი ეს თავისუფლება აკლებად აი ყობა მინდა ბოლო ინფორმაციაც მე გავიგე ხლა დავამატო რომ ესეც მოამოქმედა ეს 400 ტიპის საზეიმო სარაკეტო სისტემა რომელიც მათ ქონა ჩატანილი ამ ლატაკიასთან იმ ხმეჰრეინის აეროპორტსა და აეროდრომზე სადაც განთავსებული აქვს ეს სახეობა თავის დალებზე ეს ნიშნავს რომ ეს 400-ით ის შეძლებს თურქეთის საჰაერო სივრცის ძალიან დიდი ნაწილის გაკონტროლებას. ეს კიდევ ბევრ ამას ცვლის, ანუ ეს გამოდის რომ ეს 400-ით შეუძლია იგივე შეხო მე რუკა ეჭი არ მას მაგრამ ინჯინერის ყოფილი სამხედრო საჰაერო ბაზასაც კი პრობლემა შეუქმნას.
ამბობს ირაკლი ალადაშვილი სამხედრო ჟურნალ არსენალის მთავარი რედაქტორი, რომელთან ინტერვიუს 25 ნოემბერს ჩავიწერეთ და ცხადია ბევრი ინფორმაცია, რომელიც ამ ინტერვიუს დროს არის, ასე ვთქვათ, ჩვენი რესპონდენტის მიერ ნათქვამი და გახმოვანებული, უკვე აღარ არის ახალი, მაგრამ აქტუალობა არცეც არ დაუკარგავს, მათ შორისაც საზენიტო სარაკეტო კომპლექსის განთავსებას სირიის ტერიტორიაზე რუსეთის მხრიდან და არც დაძაბულობა შენელებულა რუსეთსა და თურქეთს შორის და შესაბამისად ყველაც ის საფრთხეები, რაც თუ მუქარები არსებობს, როგორც საერთაშორისო უსაფრთხოებისათვის, ისე სამხრეთ კავკასიის რეგიონისათვის, კვლავაც ძალაში ეს ხო გაცემა დაბრკოლების სული, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი, მე ზუსტად ერთი კვირით გემშვიდობებით, ჩვენს ეთერს კი განაგზავნოს მუსიკა და სულ მალე თქვენ მოისმენთ ახალი ამბების მორიგ გამოშვებას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.